რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გავითარება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.
ამ დროისთვის ჩვენი მთავარი რადიკალური მოთხოვნა არა ცალკეული თანამდებობის პირების გადაყენება, არამედ მთლიანად აკადემიური საბჭოს დაშლა, მისი სტრუქტურისა და არჩევის წესის რეორგანიზება, როგორც ფუნდამენტური და პროგრესული ცვლილებების უპირველესი წინაპირობა.
ადამიანის უფლებათა ცენტრმა მოამზადა გამოკვლევა, რომელიც ეხება პატიმრების შეწყალების პროცესს.
პირდაპირ წესი არის ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემატური, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს ბაჩო ახალ აიერ შეწყალება, გერგულიანის უფლებების შეწყალების საკითხი და მერე უკვე ახალი პრეზიდენტის პირობებში პრეზიდენტის მარგველაშვილის ცოლის მის შეწყალება, რომელიც ასევე პირდაპირ წესით მოხდა კომისიის გვერდისავლით.
რას ფიქრობენ თბილისში გრიგორი კარასენის განცხადებაზე და ზოგადად იგეგმება თუ არა ოკუპაციის შესახებ კანონის შერბილება? ახლა მომავალში მოისმენთ ინტერვიუს ქეთევან ციხელაშვილთან, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილესთან.
ეს კანონი არსებობს და იარსებებს ვიდრე ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაცია გაგრძელდება.
შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. რუსეთის სამხედრო ოპერაცია სირიაში დაახლოებით 33 მილიარდი რუსული რუბლი დაჭდა, აცხადებს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი. ამ და სხვა საკითხებზე გვექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ სიხშირეზე FM 107.4. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი რამდენიმე დღიანი აქციებისა და ღამისცენების შემდეგ ცხოვრების ჩვეულ რიტმს უბრუნდება. 115 აუდიტორია, რომლის სახელიც ეწოდა 16 მარტს დაფუძნებულ სტუდენტურ მოძრაობას, დალუქულია. აქციები რექტორის ვლადიმერ პაპავას გადადგომის მოთხოვნით შეწყვიტეს უნივერსიტეტის თვითმმართველობის წევრებმაც. უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში სასწავლო პროცესი განახლდა. რა გეგმები აქვთ ახლა დაფუძნებული მოძრაობისა და თვითმმართველობის წარმომადგენლებს? აპირებენ თუ არა ისინი თანამშრომლობას და როგორი იქნება მათი მოთხოვნები? ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
მოძრაობა აუდიტორია ნომერი 115 განათლების სისტემის რეფორმის ფუნდამენტური ნაწილი უნდა გახდეს. ასე წერია იმ მანიფესტში, რომელიც 16 მარტს ღამის 11 საათზე გააცნო სტუდენტებსა და საზოგადოებას უკვე მოძრაობის ერთ-ერთმა წევრმა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტმა ლევან ლორთქიფანიძემ. მანიფესტის მიხედვით შეიქმნება უნივერსიტეტის რეფორმირების საბჭო, რომელშიც წარმოდგენილნი იქნებიან სტუდენტები და ლექტორები აუდიტორია ნომერი 115-დან. ლევან ლორთქიფანიძის სიტყვებით, სტუდენტების მოთხოვნა, რომელსაც ისინი უკანასკნელი დღეების მანძილზე ხმამაღლა სკანდირებდნენ და რომელიც უნივერსიტეტის ავტონომიურობას შეეხება, გულისხმობს უნივერსიტეტის მართვის სისტემის დემოკრატიზაციას თითოეული სტუდენტისა და პროფესორის მაქსიმალური მონაწილეობით. სწორედ ამ მიზნით დაფუძნდა მოძრაობა აუდიტორია ნომერი 115.
ამ დროისთვის ჩვენი მთავარი რადიკალური მოთხოვნა არა ცალკეული თანამდებობის პირების გადაყენება, არამედ მთლიანად აკადემიური საბჭოს დაშლა, მისი სტრუქტურისა და არჩევის წესის რეორგანიზება, როგორც ფუნდამენტური და პროგრესული ცვლილებების უპირველესი წინაპირობა.
ძალაში რჩება სტუდენტების ის მოთხოვნები, რომელთა გამოცმათ რამდენიმე ღამე გაათენეს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსის 115 აუდიტორიაში. ეს მოთხოვნებია: თვითმმართველობის რეორგანიზაცია განათლების შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის გზით. მათი აზრით, საკანონმდებლო ცვლილებები აკადემიური საბჭოს გარდა უნდა შეეხოს რექტორისა და სენატის ინსტიტუტებსაც. სტუდენტები კვლავაც მოითხოვენ საგანმანათლებლო სივრცის სრულ გათავისუფლებას ეგრეთ წოდებული ODR-ებისაგან. როგორც მოძრაობის წევრების მიერ შემუშავებულ მანიფესტში ვკითხულობთ, უახლოეს დროში შეიქმნება დეტალური ხელშეკრულება, კონსენსუსზე დაფუძნებული შეთანხმება მთავრობასა და ახალგაზრდებს შორის, ხოლო ხელშეკრულებას ხელს მოაწერენ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი, უნივერსიტეტის რექტორი და წარმომადგენელი პირი მოძრაობიდან აუდიტორია ნომერი 115. მოძრაობის კიდევ ერთი წევრი ირაკლი კუპრაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს იმ მოთხოვნების დეტალებზე, რომელთა დაკმაყოფილების შემთხვევაში მოძრაობის წევრებს მიაჩნიათ, რომ მაგალითად რექტორის არჩევის წესი დღეს არსებული წესისაგან განსხვავებით გაცილებით დემოკრატიული იქნება. მისი თქმით, ან უნდა გაიზარდოს აკადემიური საბჭოს წევრების რაოდენობა, ან მთლიანად აკადემიურმა პერსონალმა უნდა აირჩიოს რექტორი, რათა ეს გადაწყვეტილება იყოს უფრო ლეგიტიმური. ირაკლი კუპრაძე სტუდენტური მოძრაობის ამ მოთხოვნას ასეთი არგუმენტით ამყარებს:
მაგალითად რექტორის მოვალეობის შემსრულებას ირჩევს მთელი უნივერსიტეტი. მთელი უნივერსიტეტში იგულისხმება აკადემიური პერსონალის სრული შემადგენლობა, რომელიც 3000 პროფესორს შეადგენს, და რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი კი თავის მხრივ მხოლოდ დროებითი დაახლოებით 2-3 თვის თანამდებობაა. გამოდის, რომ ორი სამთვიან თანამდებობას რექტორის მოვალეობის შემსრულებელს აქვს 3000 პროფესორის ლეგიტიმაცია და რეალურად რექტორს, რომელიც 4 წლის განმავლობაში მართავს პროცესებს, ირჩევს 14 ადამიანი.
რაც შეეხება მოძრაობა აუდიტორია ნომერი 115-ის კიდევ ერთ მოთხოვნას უნივერსიტეტის თვითმმართველობის რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით, მათი აზრით, თვითმმართველობა უნდა გამოიყოს უნივერსიტეტის ერთიან სტრუქტურას და ის უნდა გადავიდეს კლუბურ სისტემაზე, რომელიც იქნება დამყარებული თავისუფალ წევრობაზე და ნაკლებად იქნება იერარქიული. 16 მარტს მოძრაობა აუდიტორია ნომერ 115-ის წევრები და მათი ოპონენტები უნივერსიტეტის თვითმმართველობის წარმომადგენლები თანამშრომლობაზე შეთანხმდნენ. ახლა ისინი უკვე საერთო მაგიდის გარშემო აპირებენ დასხდომას და იმ საკითხების განხილვას, რომლებსაც ერთმანეთს პრეტენზიის სახით აქამდე აქციებიდან რუპორებით უყენებდნენ. პაატა ბახტურიძე, სტუდენტური თვითმმართველობის ვიცე-პრეზიდენტი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ მოძრაობის წევრებისა და თვითმმართველობის წარმომადგენლების ურთიერთობა თანამშრომლობის ფორმატში გაგრძელდება.
გადავწყვეტთ, რომ მოვაპარაკებთ მაგიდასთან დავიზეთ და იქ გავარკვიოთ რა ინიციატივები აქვს კლიმატობს რეფორმასთან დაკავშირებით, ჩვენს კოქს არ შეთავაზები ამასთან დაკავშირებით და რაც შეეხება სხვა დანარჩენს, ისინი ეთხოვენ აკადემიურ საბჭოს უფლებამოსილების შეჩერებას. ჩვენ ვეთხოვთ ვლადიმერ პაპავას გადადგომას. როდესაც ვლაპარაკეთ მათ გუშინ, არ არის გამორიცხული, რომ ეს ორი ინტერესი გავაერთიანოს და ერთობლივად მოვითხოვოთ ორივეს უფლებამოსილების შეჩერება ერთად.
ისევე როგორც გასულ დღეებში, 17 მარტს ამჯერად უკვე მთავრობის ხდომაზე გამოეხმაურა უნივერსიტეტში მიმდინარე მოვლენებს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი.
ჩვენ მოუწოდებთ ყველა ახალგაზრდას, რომ ჩაერთოს მოლაპარაკების პროცესში, რეფორმირების პროცესში და ჩვენ აუცილებლად მივახცევთ ისეთ მოდელს, რომელიც იქნება პროგრესული და სადაც აღარ იქნება მიზეზი იმისა, რომ სტუდენტები ქუჩაში გამოდიოდნენ და სასწავლო პროცესი იშლებოდეს.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტების საპროტესტო ტალღა 10 მარტს კანცლერის არჩევნების დღეს აზრდა. პროტესტის მიზეზად თვითმმართველობის მიერ მხარდაჭერილი კანცლერობის კანდიდატი გიორგი გაფრინდაშვილი იქცა, რომელმაც 14 მარტს მოხსნა საკუთარი კანდიდატურა კანცლერის პოსტზე. ამავე ტალღა მოიტანა პროტესტი უნივერსიტეტში ეგრეთ წოდებული ODR-ების არსებობის გამო. ამ პროტესტს 115 აუდიტორიაში გამაგრებულ სტუდენტებთან ერთად შეუერთდნენ თვითმმართველობის წარმომადგენლებიც. სტუდენტური თვითმმართველობის წევრებმა ამ საკითხზე პასუხისმგებლობა უნივერსიტეტის რექტორ ვლადიმერ პაპავას დააკისრეს და მისი გადადგომა მოითხოვეს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
განვაგზავნოთ გადაცემას. ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრი მოამზადა გამოკვლევა, რომელიც ეხება პატიმრების შეწყალების პროცესს. გამოკვლევა მოიცავს 2013-2015 წლებს, პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის პერიოდს. მექანიზმის გაუმჯობესების მიზნით ადამიანის უფლებათა ცენტრმა რამდენიმე რეკომენდაციაც წარმოადგინა. თეა თოფურიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
დღევანდელი კანონმდებლობის თანახმად პრეზიდენტის კომისიის გვერდის ავლეთ პირდაპირ შეუძლია შეიწყალოს განუსაზღვრელი რაოდენობის პატიმრები. ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარა ვალიანი ამბობს, რომ ეს მოდელი სხვა მოდელებთან შედარებით ყველაზე კარგია, მაგრამ გარკვეულ ცვლილებებს მაინც საჭიროებს.
პირდაპირი წესი არის ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემატური, იმიტომ რომ იგი ჩვენ გვახსოვს ბაჩო ახალაია შეწყალება, გერგულიანის კვლელების შეწყალების საკითხი და მერე უკვე ახალი პრეზიდენტის პირობებში პრეზიდენტის მარგველაშვილის ცოლის მის შეწყალება, რომელიც ასევე პირდაპირი წესით მოხდა კომისიის გვერდის ავლეთ. ანუ საზოგადოებაში და მშრომლებში ეს იწვევს ყველაზე მეტ კითხვებს, რომ ანუ კონკლევამას აჩვენა რომ კონსტიტუციური უფლება მოსილება შეწყალების არ ნიშნავს, რომ შენ ეს უფლებამოსილება შესაძლოა ბოროტათან არამიზნობრივად გამოიყენო და მიგვაჩნია რომ პირდაპირ წესით შეწყალებიდან გამომდინარე ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია პრეზიდენტმა კონკრეტულ ბრძანებულებაში მიუთითოს რა გარემოებებმა, რა მიზეზებმა განაპირობა ის, რომ მას არ საქმე არ შედის კომისიაში შეწყალების და გვერდის ავლით, ესე იგი რაღაცა მართლა განსაკუთრებული გარემოებაა ხო, რომ გვერდის ავლით იწყალებს, ეს დაასაბუთოს.
კვლევამაჩვენა, რომ როდესაც პატიმრის შეწყალების საკითხს კომისია იხილავს, პრეზიდენტი ძირითადად კომისიის გადაწყვეტილებას ეთანხმება. თუმცა ორი წლის განმავლობაში დაახლოებით 100-მდე შემთხვევაა, როდესაც კომისიის რეკომენდაციის მიუხედავად მარგველაშვილმა თავისი კონსტიტუციური უფლება გამოიყენა და უარი თქვა პატიმრის გათავისუფლებაზე. თამარა ვალიანის თქმით, ჯობია პრეზიდენტმა თავისი უარი ამ შემთხვევაშიც დაასაბუთოს. თამარა ვალიანი ასევე ამბობს, რომ ხშირად შეწყალება პატიმრებისთვის სამართლიანობის აღდგენის პროცესთან ასოცირდება, რაც არასწორია. იურისტის თქმით, შეწყალების კომისია არ განიხილავს მართლაც უდანაშაულოა თუ არა მსჯავრდებული. კომისია უშუალოდ იმაზე მუშაობს, ეკუთვნის თუ არა კონკრეტულ ადამიანს შეწყალება. სხვა კრიტერიუმებთან ერთად მხედველობაში მიიღება მისი ქცევა, ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ოჯახური მდგომარეობა, ასევე არის თუ არა ის წამების მსხვერპლი. თამარა ვალიანი აქვე ამბობს, რომ ნათლად არ არის განმარტებული თუ რას ნიშნავს ის განსაკუთრებული გარემოება, რომლის მიხედვითაც კომისიამ შესაძლოა პატიმარი შეიწყალოს. ამის გამო ხშირად პატიმრები თავად განმარტავენ ამ განსაკუთრებულ გარემოებებს და შედეგად ცრუ მოლოდინს უჩნდებათ.
ყველა მსჯავრდებულს თავის საქმე ყველაზე განსაკუთრებულად მიაჩნია. ამიტომ, რადგან არ არის ინფორმირებული მსჯავრდებული კომისიის და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მხრიდან შეწყალების მექანიზმის არსთან დაკავშირებით, იგივე განსაკუთრებული გარემოები რომ გაიწეროს, მაშინ რა თქმა უნდა მსჯავრდებულს ეცოდინება რა არის განსაკუთრებული გარემოება და ექცევა თუ არა მისი საქმე განსაკუთრებულ გარემოებად. თუმცა კიდევ ერთხელ მივიჩნევთ, რომ ეს განსაკუთრებული გარემოება არ შეიძლება ამომწურავად გაიწეროს. მეორე მხრივ ძალიან არაეფექტური მუშაობა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შეწყალების დეპარტამენტის, რომელიც ანალიტიკურ ფუნქციას ანალიზის ფუნქციას არ ახორციელებს როყოფილად და ეს კიდევ ერთხელ დადასტურდა ჩვენს მიერ გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციიდან. მათ ვერ მოგცეს ინფორმაცია რა წლების განმავლობაში, მაგათ 2013 წლიდან 15 წლის ჩათვლით, რას იყენებდა პრაქტიკაში კომისია და პრეზიდენტი განსაკუთრებულ გარემოებად, უფრო რას ეფუძნებოდა განსაკუთრებულ გარემოებად.
ადამიანის უფლებათა ცენტრმა კვლევის მოსამზადებლად გამოითხოვა სტატისტიკური მონაცემები, რომელთა გაანალიზების შედეგად ჩანს, რომ გიორგი მარგველაშვილი განსაკუთრებით ლიბერალურია ნარკოდანაშაულის მიმართ. შეწყალებულების 62% სწორედ ნარკოდამნაშავეები წარმოადგენენ. პრეზიდენტი ასევე ხშირად იწყალებს იმ პირებს, რომლებიც საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული ეკონომიკური დანაშაულის გამო იხდიან, სასჯელს მათი რიცხვი 25%-ია. შეწყალების კომისიის წევრი ლია მუხაშაური ამბობს, რომ პრეზიდენტის მხრიდან პატიმრების შეწყალება ან არ შეწყალება მისი ექსკლუზიური უფლებაა და დასაბუთებას არ საჭიროებს. რაც შეეხება განსაკუთრებულ გარემოებებს, ლია მუხაშაურიას თქმით, ეს გარემოება კონკრეტულ საქმეებთან დაკავშირებით სხვადასხვაა.
აი მაგალითად, თუ არის ასეთი შემთხვევა, რომ მაგალითად მშობელი არის პატიმარი და ბავშვები იზრდებიან ბებიასთან, დაუშვათან, ბაბუასთან და ის ადამიანი, ვისთანაც ბავშვები იზრდებიან, გარდაიცვალა და მცირეწლოვანი ბავშვები რჩებიან ყოველგვარი, ესე იგი, მზრუნველის გარეშე.
რეკომენდაციები გადაეგზავნა პრეზიდენტს, ასევე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შეწყალების დეპარტამენტს და შეწყალების კომისიას. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჭო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. პოლიციასთან დაპირისპირებაში გადაიზარდა საპროტესტო აქცია ზუგდიდში, სადაც მძღოლების ნაწილი ეწინააღმდეგება ადგილობრივ ბაზარზე ახალი სატრანსპორტო კომპანიის შესვლას. სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონიდან სხვადასხვა მიმართულებით მოძრავი მიკროავტობუსების მძღოლები აცხადებენ, რომ ახალ კომპანიას, მეტრო ჯორჯიას, კონკურენციას ვერ გაუწევენ და უმუშევრად დარჩებიან. დღევანდელ საპროტესტო აქციაზე, რომლის რამდენიმე მონაწილე პოლიციამ დააკავა, რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია გვიამბობს.
ძღოლების საპროტესტო აქციის ფონზე გაემგზავრა კომპანია მეტრო ჯორჯიას ავტობუსი ზუგდიდიდან თბილისის მიმართულებით. ტრანსპორტი, სადაც რამდენიმე მგზავრი იმყოფებოდა, შეძახილებითა და სტვენით გააცილეს მძღოლებმა. ავტობუსის უსაფრთხოდ გაყვანა პოლიციამ უზრუნველყო. სამართალდამცავებმა უფლება არ მისცეს აქციის მონაწილეებს გზის სავალი ნაწილის გადაკეტვის. მსგავსი მცდელობა მათ დღეს რამდენჯერმე ჰქონდათ. შეხლა შემოხლისას ჯამში ექვსი მძღოლი დააკავეს. ერთი კი მსუბუქად დაშავდა და საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მძღოლები საპროტესტო აქციას აგრძელებენ. მოთხოვნით არ დაუშვა ზუგდიდში კომპანია მეტრო ჯორჯია შემოსვლა.
ეხლა თუ ასე უნდათ, ყოველ დღე თუ ასეთი დაცვა ეყოლება ამ მეტროს და ასე დაცვით გაატარებენ, ან ვინ დაждდება, ან სასწავლენ, როგორ წავლენ, მე არ ვიცი, როგორ შეძლებენ. ამას დიდი რაღაცა მოყვება. ეს უკვე გაფრთხილებული ყავს წინარსად ნატყვი გვაქვს ჩვენ.
ამბობს აქციის მონაწილე მურმან ჩალაძე. მძღოლები ირწმუნებიან, რომ ახალი კომპანია სატრანსპორტო ბაზარზე კანონდარღვევით შემოდის. მათივე თქმით, ავტოსადგომი, სადაც მეტრო ჯორჯიას ავტობუსები დგება, ქალაქის ცენტრალურ ნაწილშია განთავსებული, რაც ტრანსპორტის უსაფრთხოდ გადაადგილებას შეაფერხებს. აქციის მონაწილეების ბრალდებებს არ იზიარებენ მეტრო ჯორჯიაში. მისი კომერციული დირექტორის დავით დიდიშვილის განცხადებით, კანონის სრული დაცვით აქვთ გაფორმებული ხელშეკრულება ახალ ავტოსადგომთან და მზადარიან ნებისმიერ მსურველს წარუდგინონ ამის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.
მესამე კლასის ავტოსადგურია, რომელიც შეესაბამება ყველა ნორმებს, იმ ვალდებულებებს, რაც საჭიროა. მათი უფლება გააბრუნდეს, რომ ყველაფერი ილაპარაკონ, ჩვენიდან არ არის პრობლემა არანაირი.
აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ კომპანიას ბევრად დიდი გეგმები აქვს და სურს სატრანსპორტო ბიზნესის მონოპოლისტი გახდეს სამეგრელოს რეგიონში. მძღოლების განმარტებითვე ამაში მას ფოთის მერიც უწყობს ხელს, რომლის ძმა ვახტანგ კაკულია მეტრო ჯორჯიას დამფუძნებელია.
მაქვს უფლება ვაწარმოო ბიზნეს საქმიანობა, ამ უფლებას მე ვიყენებ არც ჩემ ძმას, არც სხვა პიროვნებებს, ჩემს ბიზნესში არც ერევიან ისინი და შესაბამისად მე არ ვიყენებ ასე ვთქვათ პრივილეგიებს. ის არის ქალაქის მერი, მას მისი საქმეა, მე ვარ ამ ბიზნესში.
აცხადებს მძღოლების საპასუხოდ ვახტანგ კაკულია. კონკურენტი კომპანიის წინააღმდეგ სამეგრელო ზემოსვანეთის მასშტაბით მოძრავი ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების მძღოლები იანვარსა და თებერვალშიც გაიფიცნენ. მათი მოთხოვნით მაშინ შეპესე ავტოსადგურმა სატრანსპორტო კომპანია მეტრო ჯორჯიასთან დადებული ხელშეკრულება ცალმხრივად გააუქმა. მძღოლებმა ერთ-ერთ აქციაზე კვერცხები და საღებავები ცესროლეს მეტრო ჯორჯიას ავტობუსებს და მუშაობის უფლება არ მისცეს. მაშინ ადმინისტრაციული სამართალდამცავებისთვის 7 მძღოლი დააკავეს. საპროტესტო აქციის მონაწილეების თქმით, კომპანიის ამუშავების შემთხვევაში შესაძლოა კონკურენციას ვერ გაუძლონ და უმუშევრები დარჩნენ. აქციის მონაწილეების ცნობით, საუბარია რეგიონის მასშტაბით მცხოვრებ 200-ზე მეტ მძღოლზე, რომელთა ოჯახების მთავარი შემოსავალი სატრანსპორტო ბიზნესია.
ეს იყო თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხი.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიბისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ინტერვიუს ქეთევან ციხელაშვილთან, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილესთან. რას ფიქრობენ თბილისში გრიგორი კარასინის განცხადებაზე და ზოგადად იგეგმება თუ არა ოკუპაციის შესახებ კანონის შერბილება?
ეს კანონი არსებობს და იარსებებს, ვიდრე ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაცია გაგრძელდება.
შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. რუსეთის სამხედრო ოპერაცია სირიაში დაახლოებით 33 მილიარდი რუსული რუბლი დაჯდა, აცხადებს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი. მოისმენთ სიუჟეტს. ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
I said you wanna be started.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენ რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. 16 მარტს პრაღაში გამართა მორიგი შეხვედრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინსა და რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელ ზურაბ აბაშიძეს შორის. კარასინმა შეხვედრის დასრულების შემდეგ აღნიშნა, რომ კარგი იქნება, თუ საქართველო საერთოდ გააუქმებს ოკუპაციის შესახებ კანონს. გრიგორი კარასინმა აღნიშნა, რუსეთის პარლამენტარები გეგმავენ საქართველოში დაგეგმილ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე დასრულებას და ეს კანონი მათთვის შესაძლოა ხელის შემშლელი აღმოჩნდეს. რას ფიქრობენ თბილისში ამ განცხადების თაობაზე და ზოგადად იგეგმება თუ არა ოკუპაციის შესახებ კანონის შერბილება ახლო მომავალში? ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილეს ქეთევან ციხელაშვილს. მასთან ინტერვიუ ნინო ხარაძემ ჩაწერა.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის აზრით, კარგი იქნება, თუ საქართველოს ოკუპაციის შესახებ კანონს საერთოდ გააუქმებს. ამის შესახებ მან განაცხადა ქართულ ჟურნალისტებთან პრაღაში, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელთან რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძესთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ. როგორ შეგვიძლია შევაფასოთ, რა კომენტარი შეიძლება გაკეთდეს ამ განცხადებასთან დაკავშირებით?
მართლა კარგი იქნებოდა, ჩვენ გქონდეს იმის საფუძველი, რომ კანონი ოკუპაციის შესახებ გავაუქმოთ. ის რომ ჩვენ არ გქონდეს ის ფაქტი და მოცემულობა სამწუხარო და საუბედურო, რაც დღეს გვაქვს, არ იყოს ჩვენი ტერიტორიები ოკუპირებული რუსეთის მიერ. ეს კანონი არსებობს და იარსებებს, ვიდრე ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაცია გაგრძელდება.
მინდა გკითხოთ ასევე კარასინის კიდევ ერთ განცხადებასთან დაკავშირებით, რომელიც ასევე ამ კანონის გაუქმებას ეხება. მან ისაუბრა, რომ საქართველოში დაგეგმილი პასეს შეხვედრის გამო რუსი პოლიტიკოსების ჩამოსვლაც არის საქართველოში დაგეგმილი და ამან შეიძლება ხელი შეუშალოს რუსი პოლიტიკოსების ჩამოსვლას საქართველოში. შეიძლება ხელისუფლება მიიღოს მხედველობაში და ეს გახდეს საფუძველი იმისა, რომ გადაიხედოს ოკუპაციის შესახებ კანონი.
ეს არ არის თავისთავად მოტივაცია და საფუძველი, არც ადრე ყოფილა და არც ახლა იქნება, რის გამოც შეიძლება შევიდეს კანონში ესა თუ ის ცვლილება. კანონი არ კრძალავს რუსი პოლიტიკოსების შემოსვლას, კონკრეტულად საუბარია იმ პოლიტიკოსებზე, ვინც დაარღვია საქართველოს კანონი და არალეგალური გზით შევიდა ოკუპირებულ ტერიტორიებს. თუ კი ეუთოს ფარგლებში აქ სხვა ქვეყნის საპარლამენტო წარმომადგენლებთან იქნება რუსი პოლიტიკოსები, ალბათ მათ თვითონ და გაითვალისწინონ ის რეგულაციები, რაც არსებობს სახელმწიფოში დღეს.
რაც შეხება უშუალოდ კანონს, კანონის გადახედვის აუცილებლობა რამდენჯერმე დადგა დღის წესრიგში? ორივეჯერ, მათ შორის მინისტრის პატა ზაქარიაშვილის განცხადებით ევროკავშირის მოთხოვნის საფუძველზე. ერთი ეს იყო, როდესაც უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც თავშესაფარს ეძებდნენ საქართველოში, მათთან მიმართებით ცვლილებების შეტანის აუცილებლობა, და მეორე, როდესაც დღის წესრიგში დადგა საკითხი ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით კანონის, ანუ გარდა დავშოთ პატიმრობისა, ჯარიმა ყოფილიყო შემოღებული. პირველი მოსმენით არის პარლამენტში შეჩერებული, ასე ვთქვათ, ამ კანონის ცვლილებების განხორციელება, ბევრი მოწინააღმდეგე ყავს. რა ვითარება გვაქვს დღეს და გეგმება თუ არა ლიბერალიზაცია რეალურად?
ამ კანონში მისი მიღების დღიდან 5 ცვლილება არის შესული, მათ შორის იმ ცვლილებას ნამდვილად აქვს ევროკავშირის ჩვენი პარტნიორების ზოგადად მხარდაჭერა. კანონი უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ ეს არის სამართლებრივი პასუხი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმ საუბედურო მოცემულობაზე, რომელსაც ჩვენი ქვეყნის ოკუპაცია ქვია, და ამიტომ ეს პრინციპები, ეს ჩარჩო, ზოგადად კანონი დარჩება. შესაბამისად, მთავარი ის არის, რომ კანონმა არ შეზღუდოს უფლებები იმ ადამიანებისა, რომლებიც ამ რეგულაციების მსხვერპლი ხშირად უნებურად ხდებიან. მაგალითად, თავშესაფრის მაძიებლები ან ჰუმანიტარული დახმარების საჭიროების მქონენ იგივე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ან ის ადამიანები, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც სრულიად საკუთარი ნებით შემოდიან, შემდგომ არ მალავენ ამ პასპორტს და აჩვენებენ ქართულ სამართალდამცავებს, ისე რომ მართლა წარმოდგენა არ აქვთ, რომ რაღაც ისეთი ჩაიდინეს, რაც მათ
შემოქრება ციხით, რაღაცა კრიმინალური პასუხისგებლობით და ჯარებით. ამიტომ ვამბობ, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ კანონი როგორც სამართლებრივი მოცემულობა არსებობდეს, ვიდრე არსებობს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია, მაგრამ არ დააზარალოს ადამიანის უფლებები, არც სხვა ქვეყნის და არც ჩვენი საკუთარი მოსახლეობა, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრობს. რაც შეეხება ამჯერად არსებულ ვითარებას, ფაქტობრივად ჩვენ ქონდა სრულიად უპრეცედენტო შემთხვევა პარლამენტში, როდესაც რამდენიმე სასესიო კვირის განმავლობაში იყო პარალიზებული სხვა კანონებთან მიმართებაში, მათ შორის ასოცირების შეთანხმების რეფორმებთან დაკავშირებით, რომელიც ასე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. რა თქმა უნდა, ჩვენი მთავრობის ამოცანა არის და ეს ხოთა შორის დღის წესრიგიდან არ მოხსნილა, რომ გაგრძელდეს და რეალურად შეტანილი იქნას ეს ცვლილება. მე მეც გეტყვით,
კიდევა უშუალოდ საჯარიმო სანქციებთან მიმართებით სხვა ცვლილებებიც არის.
აი მაგის თქმა მინდოდა ზუსტად, კონკრეტული თქვენ ცით ის კონკრეტული წინადადება ეხებოდა მხოლოდ ერთ ცვლილებას, იყო საჯარიმო სანქციების ცვლილება, ეს არც იყო ასე ვთქვათ გაუქმება სანქციები, საქმე ეხებოდა პირველ ჯერზე კრიმინალური და ადმინისტრაციულ პასუხისგებლობაში გადატანას. ზოგადად ჩვენ არ გამოვრიცხავთ, რომ მომავალში კიდევ უფრო სხვა ტიპის ცვლილებების დაბრუნდეს ეს პაკეტი პარლამენტში. მაგალითად განათლების სფეროში ის, რომ უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს განათლება საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე და ასევე საქართველოსა და მის პარტნიორებთან გასვლითი პროგრამებში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მაცხოვრებელი სტუდენტებისათვის გარკვეული ქმედებები გვჭირდება, მათ შორის სამართლებრივი ცვლილებები, მაგრამ ეს არ არის ამჯერად კანონში, არის მაგალითად მინისტრის ბრძანებაში. ამიტომ ზოგიერთ შემთხვევაში კანონის ცვლილება თავისთავად არ არის პანაცეა, უფრო ფართოდ უნდა შევხედოთ ჩვენ ამ სამართლებრივ სივრცეს. დღეს არ შემიძლია კონკრეტულად თქვენ გითხრათ კანონში ან რაიმე კოდექსში ან სხვაგან კიდევ რა ტიპის ჩასწორება იქნება, იმიტომ რომ ეს არის სამუშაო პროცესი, დღეს მუშაობთ ამაზე.
პარლამენტში ამ კანონში ცვლილების შეტანა, თუნდაც ტექნიკური ხასიათის, ყოველთვის არის ხოლმე დნებათაღელვის საფუძველია და გაიგივებულია ხოლმე რუსეთთან, საქართველოს ხელისუფლების დათმობებთან და ასე შემდეგ. როგორ პერსპექტივას ხედავთ კანონთან მიმართებით, თუ ცვლილების განხორციელებაზე მიდგა საუბარი?
აჟიოტაჟი, რომელსაც თქვენ ახლა ხაზი გაუსწრებთ, რომელიც შეიქმნა, არის აბსოლუტურად ხელოვნური და რეალურად არანაირი რაციონალური საფუძველი არ გააჩნია. ეს არის აჟიოტაჟი, რომელიც იქნება ახლა ოპოზიციური ძალის და ყოფილი ხელისუფლების მხრიდან. არსებობს ხარდანჭერა იგივე ჩვენი პარტნიორებისა, რომელსაც ვერ დავაბრალებთ ახლა, რომ ნამდვილად უნდათ ასე ვთქვათ რუსებს ჩააბარონ ეს ტერიტორიები პირიქით. თვალთმაქცობა, რომ მხოლოდ გულზემ ჯიღის ტყმა არის საქმის კეთება და ყველაზე დიდი პატრიოტიზმი და სინამდვილეში ამითი დათმობა ჩვენი ინტერესებისა და ხელისშეწყობა რუსიფიკაციის პროცესის, რომელიც ამ რეგიონებში მიდის არაფრის კეთებით, იქნებოდა ყველაზე დიდი დანაშაული. ამიტომ სწორედ რომ გარკვეული ცვლილებები, ნაბიჯები, ჩვენი მეტი ჩართულობა საჭირო იმისთვის, რომ პროცესი საჩვენოდ შემოვატრიალოთ. ეს პროცესი არ ხდება ისე, ეს პროცესი არ ხდება იმ გზით, რასაც ჩვენი ოპონენტები გვიკიჟინებენ.
თქვენ საუბრის განმავლობაში ქვით ამის შესახებ, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ კანონის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, გარდა იმისა, რომ ფაქტობრივ რეალობას უსვამს ხაზს, რომ საქართველოს ტერიტორიები ოკუპირებულია, ეს კანონი სხვა რა, ასე ვთქვათ, ფუნქციური მნიშვნელობა აქვს, აი რეალურად ქვეყნისთვის რამდენად ქმედითი ბერკეტია?
ძირითადად ეს არის გარკვეული ჩარჩო სამართლებრივი, გარკვეულ აკრძალვებს, უფრო სწორად დათქმებით აკრძალვებს შეიცავს, იმიტომ რომ დღესაც კანონში არსებული ფორმითაც, რომელიც შეიძლება არ არის იდეალური, მაინც არსებობს შესაძლებლობა, რომ გარკვეული ურთიერთობები, გარკვეული ინტერაქციები იყოს ამ რეგიონთან მის მოსახლეობასთან საქართველოს მთავრობის ნებართვით. ჩვენ თავისთავად ასევე მოვახდინეთ ერთი წესის დარეგულირება, უფრო სწორად გამარტივება ამ ნებართვის გაცემის პროცედურის გამარტივება თავისთავად, რაც საშუალებას მისცემს სხვადასხვა ოპერატორს გარკვეული ასე ვთქვათ ტრანზაქციები განახორციელოს. ამიტომ ქმედით იქნება პოლიტიკა. კანონმა ხელი უნდა შეუწყოს პოლიტიკის განხორციელებას. ჩვენი ამოცანა უფლებები დავიცვათ, ხელი შეუწყოთ საქართველოს ხელისუფლების განხორციელებული პოლიტიკის ან სხვა, მათ შორის ჩვენი პარტნიორების ჩართულობას რეგიონებში, ისე რომ ხალხი არ დავაზაროთ, მაგრამ სამართლებრივი მოცემულობა დარჩეს, ვიდრე არ შეწყდება რუსული ოკუპაცია.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ქეთევან ციხელაშვილი, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე, მას ნინო ხარაძე ესაუბრებოდა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
გრიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
განაგზობთ გადაცემას. რუსეთის სამხედრო ოპერაცია სირიაში დაახლოებით 33 მილიარდი რუსული რუბლი დაჭდა. განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა, რომელმაც 17 მარტს კრემლში უმასპინძლა სირიაში საბრძოლო მოქმედებების მონაწილე რუს სამხედროებს. პუტინმა იმედი გამოთქვა, რომ ზავის პირობებს სირიაში ყველა მხარე დაიცავს. რუსეთის პრეზიდენტის განცხადების ფონია სირიელი ქურთების ლიდერების მოულოდნელი გადაწყვეტილება ჩრდილოეთ სირიაში ცალკე ფედერალური რეგიონის გამოცხადების თაობაზე. კობალი გლიკაძეს მოუსმინეთ.
პუტინი დარწმუნებულია, რომ რუსეთის სამხედრო ოპერაციამ სირიაში მიზანს მიაღწია და ამისათვის გამართლებული იყო ის დანახარჯები, რაც ქვეყანამ გაიღო. მხოლოდ საბრძოლო ვითარებაში შეიძლებოდა სათანადოდ გამოგვეცა და ბევრი ის ტექნიკა, რასაც ვიყენებთ, გამოგვევლინა და აღმოგვეპყრა არსებული პრობლემებიო, აღნიშნა ვლადიმერ პუტინმა რუს სამხედროებთან შეხვედრაზე.
Ваше действие, напряжённая боевая работа в корне переломили ситуацию.
თქვენმა დაძაბულმა საბრძოლო საქმიანობამ საფუძვლიანად შეცვალა ситуация. ჩვენ არ დაუშვით ტერორისტული სიმსივნის განვითარება. დანგრეულია ბანდიტების ბუდეები, მათი იარაღისა და საბრძოლო მასალის საწყობები. ბლოკირებულია ნავთობის კონტრაბანდის გზები, საიდანაც ტერორისტები ძირითადად ფინანსურ დახმარებას იღებდნენ.
От которой террористы получали основную финансовую подпитку.
განცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა. სირიის ლიდერ ბაშარ ალ-ასადის თხოვნის საფუძველზე რუსეთმა საავიაციო დაჯგუფება და მისი უზრუნველყოფის ქვედანაყოფები სირიაში გასული წლის შემოდგომაზე განათავსა. ხოლო უკვე 30 სექტემბერს რუსეთის სამხედრო ავიაცია სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მხარდასაჭერად კრემლის განცხადებით ექსტრემისტების საწინააღმდეგო სამხედრო ოპერაციაში ჩაება. 14 მარტს კი ვლადიმერ პუტინმა მოულოდნელად გასცა ბრძანება საავიაციო ოპერაციის დასრულებისა და ეკიპაჟების უკან რუსეთში დაბრუნების შესახებ. ვლადიმერ პუტინმა 17 მარტს იმედი გამოთქვა, რომ ზავს, რომელიც 27 თებერვალს შეერთებული შტატებისა და რუსეთის აქტიური მონაწილეობით დაიდო სირიაში, ყველა დაპირისპირებული მხარე დაიცავს.
Военная эскалация это не наш выбор. И потому мы всё же рассчитываем.
Самхедро эскалация არ არის ჩვენი არჩევანი. ამიტომ მაინც ვიტოვებთ იმედს, რომ საღა აზრს ყველა მხარე გამოავლენს და სამშვიდობო პროცესს უერთგულებს როგორც სირიის ხელისუფლება, ისე ოპოზიცია. ამ თვალსაზრისით გამოყოფ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის პოზიციას. ჩვენ ვხედავთ მის თავშეკავებულობას, ნამდვილ სწრაფვას მშვიდობისაკენ, კომპრომისისა და დიალოგისთვის მზადყოფნას.
Искреннее стремление к миру, готовность к компромиссам и диалогу.
განცხადა ვლადიმერ პუტინმა და იქვე დასწინა, რომ აუცილებლობის შემთხვევაში რუსეთს სულ რამდენიმე საათი დასჭირდება იმისათვის, რომ მისი დაჯგუფება საჭირო ზომამდე გაზარდოს. პუტინის განცხადების ფონია სირიელი ქურთების ლიდერების მოულოდნელი გადაწყვეტილება ჩრდილოეთ სირიაში ცალკე ფედერალურ რეგიონის გამოცხადების შესახებ, რაც ძაბავს ვითარებას ამ ქვეყანაში. სირიელი ქურთების პოლიტიკურმა ჯგუფებმა ეს გადაწყვეტილება მიიღეს მას შემდეგ, რაც მათ უარი უთხეს მონაწილეობაზე ჟენევის სამშვიდობო მოლაპარაკეებში. სირიის სახელმწიფო სააგენტოს ცნობით, ქურთების მიერ ცალკეული ფედერალური რეგიონის გამოცხადების მცდელობა უკანონოა და ხელყოფს სირიის ტერიტორიულ მთლიანობას. თავის მხრივ, სირიის ოპოზიციურმა კოალიციამაც სირიელი ხალხის ნების უზურპაცია უწოდა რეგიონის ადმინისტრაციის უკანონო ფორმირების მცდელობას.
კობალი კლიკაძე გიამბობდა.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
ჰეი დიდა! ჰეი დიდა! ჰეი დიდა! après la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ერთს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
ამერიკელი კომპოზიტორი და მომღერალი ანეტ პიკოკი იმ მიამბოხე მუსიკოსებს შორის მოიაზრება, რომლებმაც ვარ თქვენ საყოველთაოდ მიღებულ ჯაზურ კანონებზე, მეინსტრიმულ იმპროვიზაციულ პრინციპებზე და ალტერნატიული მიმართულება ფრი ჯაზი შექმნეს. ამას გარდა პიკოკი ისქალია 70-იან წლებში ელექტრონული ექსპერიმენტები რომ წამოიწყო და გილ სკოტ ჰერონის მსგავსად რეჩიტატიულ ვოკალურ მეტყოლებას მოხვა, რაც რეპის გაჩენის წინაპირობად მიიჩნევა. ანეტ პიკოკმა სახელი 1964 წელს ქმრის წყალობით გაითქვა. ცნობილმა ავანგარდისტმა პიანისტმა პოლ ბლეიმ კომპოზიტორი ცოლის ავანგარდული ჯაზური თხზულებების ჩაწერა და შესრულება დაიწყო. 60-იანების ბოლოს ამერიკულ სცენაზე რობერტ მუგის სინთეზატორი გამოჩნდა და ანეტმაც ახალი ინსტრუმენტის აკუსტიკური შესაძლებლობების გამოყენება გადაწყვიტა. შედეგად გამოიცა ალბომი Blay Peacock Synthesizer Show, ელექტრონული მუსიკის სამყაროში ჩატარებული ერთ-ერთი პირველი ექსპერიმენტი. პიკოკმა საკუთარი ხმა სინთეზატორში გაატარა და იმ ეპოქისთვის მეტად უცნაური, ამავე დროს ნოვაციურად პრეპარირებული ვოკალური ეფექტი მიიღო. რაც შეეხება თავად დისკის კონცეფციას, თუნი მელოდიური სტრუქტურები ჯაზური გრუვით იქნა გაჯერებული.
So it is man zoom it's man it's
ანეტ პიკოკის დებიუტისათვის კრიტიკოსების ყური მოუმზადებელი აღმოჩნდა. ამიტომ პროექტი ყურადღების მიღმა დარჩა. განსხვავებული გამოდგა მეორე სოლო ნამუშევარი I Am The One, რომელმაც ნაღმის აფეთქების ეფექტი იქონია. არტისტმა ამჯერად დაინდო მსმენელის ფაქიზის მენა და შედარებით გამარტივებული, ელექტრიფიცირებული ფანკ ჯაზურ ბლუზური ფორმების შესთავაზა. მასალის ჩაწერაში მონაწილეობა მიიღეს პოლ ბლეიმ, დრამერმა რიკ მაროტამ, აერტო მორეირამ და პიანისტმა მაიკ კარსონმა. დისკი სტუდია RCA-ში შეიქმნა, სადაც იმხანად დევიდ ბოუიც მუშაობდა. ეს უკანასკნელი იმდენად აღფრთოვანდა პიკოკის ნამოქმედარით, რომ ერთობლივი ტურნეც შესთავაზა, თუმცა არტის სხვა გეგმები ჰქონდა და ბრიტანელი ვარით გაისტუმრა. I'm the One ისტორიული მნიშვნელობის ალბომი გამოდგა. დღეს ბევრი მუსიკათმცოდნე ამ დისკს პირველ რეპ ალბომად ნათლავს, ხოლო პატი სმიტი, ლორი ანდერსონი იმ ნამუშევრად მოიხსენიებენ, რომელმაც უდიდესი გავლენა მოახდინა მათ პოეზიაზე. ალბომის წარმატების შემდეგ ანეტ პიკოკმა ყოველთვის მოულოდნელი გადაწყვეტილება მიიღო. ნიუ-იორკიდან ლონდონში გადავიდა საცხოვრებლად და საკმაოდ დიდი ხნის მანძილზე მუსიკას საერთოდ არ გაკარებია. მხოლოდ 1978 წელს გამოსცა ალბომი Extremes, რომელზეც ბრიტანელ არტისტებთან ერთად იმუშავა. დრამზე ბილ ბრაფორდი და რიკ მაროტა, კლავიშზე პიტ ლემერი განაწესა და გიტარაზე ბოუის ფავორიტს, ნიკ რონსონს დააკვრევინა. ჩემი აზრით X-Dreams ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარია პიკოკის დისკოგრაფიაში. გარდა იმისა, რომ ჩინებულ ვოკალისტად წარმოაჩინა თავი, საკომპოზიტორო ნიჭის გამოვლენაც ჩინებულად მოახერხა. ანეთზე საუბარს შემდეგ გადაცემაში გავაგრძელებ. დღევანდელ სიუჟეტს კი ერთი სიმღერით დავასრულებ ზემოხსენებული ალბომიდან, რომელსაც Question ქვია.
ახო ხიჩია იყო მიკროფონთან ყოველგვარეული მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-სა და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Yes, get
look, he was often so inclined. He closed his eyes and painted the scenery in his mind. Cupid stuck his bosom and broke it with a snap. The closest woman to him, he fell into her lap. He heard a loud commotion, something sounded wrong. His inner spirit was saying that he couldn't stand here long. He staggered to the quarterdeck, no time now to sleep. Water on the quarterdeck, already 3 foot deep. Smokestack was leaning sideways, heavy feet began to pound. He walked into the whirlwind, the sky splitting all around. The ship was going under, the universe had opened wide. The roll was called up yonder, the angels turned aside. Lights down in the hallway, flickering dim and dull. Dead bodies already floating in the double bottom hull. The engines then exploded, propellers they failed to start. The boilers overloaded, the ship's bows split apart. Passengers were flying backward, forward, and fast. They mumbled, fumbled, and tumbled, each one more weary than the last. The veil was torn asunder between the hours of 12 and 1. No change, no sudden wonder could undo what had been done. The watchmen lay there dreaming at 45 degrees. He dreamed the Titanic was sinking, dropping to her knees. He was sleeping, his bed began to slide. His valiant heart was beating, he pushed the tables aside. Glass of shattered crystal lay scattered round about. He stopped on both his pistols, how long could he hold out? His men and his companions were nowhere to be seen. In silence there he waited for time and space to intervene. The passageway was narrow, there was blackness in the air. He saw every kind of sorrow, heard voices everywhere. Alarm bells were ringing to hold back the swelling tide. Friends and lovers clinging to each other side by side. Mothers and their daughters descending down the stairs. Jumped into the icy waters, love and pity sent their prayers. The rich man, Mr. Astor, kissed his darling wife. He had no way of knowing be the last trip of his life. Calvin, Blake, and Wilson gambled in the dark.
not one of them would ever live to tell the tale or disembark. Brother rose up against brother in every circumstance. They fought and slaughtered each other in a deadly dance. They lowered down the lifeboats from the sinking wreck. There were traitors, there were turncoats, broken backs and broken necks. The bishop left his cabin to help all those in need. Turned his eyes up to the heavens, said the poor are yours to feed. Davy the brothel keeper came out, dismissed his girls, saw the water getting deeper, saw the changing of his world. Jim Dandy smiled, he'd never learned to swim, saw the little crippled child, and he gave his feet to him. He saw the starlight shining, streaming from the east. Death was on the rampage, but his heart was now in peace. They battened down the hatches, but the hatches wouldn't hold. They drowned upon the staircase of brass and polished gold. Leo said to Cleo, I think I'm going mad. But he lost his mind already, whatever mind he had. He tried to block the doorway to save all those from harm. Blood from an open wound poured down his arm. Petals fell from flowers till all of them were gone. In the long and dreadful hours, the wizard's kiss played on. The host was pouring brandy, he was going down slow. He stayed right till the enemy was the last to go. There were many, many others, nameless here forevermore. They'd never sailed the ocean or left their homes before. The watchman, he lay dreaming, the damage had begun. He dreamed the Titanic was sinking, and he tried to tell someone. Above him and beneath him, 50,000 tons of steel. He looked over at his compass, and he gazed into his face. Needle point.